O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza comunicou á Mesa pola Normalización Lingüística a admisión a trámite do seu recurso para parar o decreto sobre o galego. Ademais, o Tribunal Superior comeza a estudar a posible suspensión da aplicación desta medida. Falamos a continuación co presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón. Bos días.
Hola, moi bo día.
Que significa exactamente esta decisión? Cales son as súas consecuencias?
Pois, en primeiro lugar, claro, o feito de que a batalla judicial contra o decretazo contra o galego pois segue nunha vía positiva, non? E despois, efectivamente, a segunda consecuencia é o feito de que saberemos en cuestión de días se o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza toma en consideración finalmente a medida cautelar que solicitamos desde a mesa. A medida que solicitamos, efectivamente, que se suspenda o decretazo para que, antes de que se emita a sentenza, pois que non cause dano aos rapaces e rapazas, non? Como nos esta solicitude de suspensión fundamentámosla, ademais, en diferentes estudos, presentados polas tres universidades, a de Santiago, a da Coruña e a de Vigo, nas cales salientan que se este decreto continúa en vigor durante ou entra en vigor antes de que se emita a sentenza, pode causar un dano irreparável ou de moi difícil reparación na formación dos estudantes.
En concreto, o profesorado de algunhas materias, en particular de matemáticas, tecnoloxía e física química, están pendientes de algún xeito desta decisión para os libros de texto, para comunicar ao alumnado e ás familias os libros de texto que deben adquirir para o próximo curso ou si son utilizables aínda os do curso anterior polo sistema que estaba en vigor ata o momento. Cal é a vosa recomendación para o profesor destas materias?
A nosa recomendación é que lembren, como teñen sinalado diferentes informes xurídicos do máis alto nivel, como do Consello Consultivo de Galiza, ou agora, por exemplo, un informe elaborado por diferentes xuristas, mesmo magistrados, este decretazo non está de acordo con leis superiores, non contradí leis superiores como a Lei de Normalización Lingüística, a Lei Orgánica de Educación, o Estatuto de Autonomía, ou mesmo a Constitución Española. Por tanto, desobedecer este decreto significa obedecer esas leis superiores as cales teñen obriga de obedecer, non? O conxunto da ciudadanía e, en concreto, pois, os traballadores públicos do ensino neste caso. Entón, ese é a nosa primeira recomendación, non? De que se desobedeza este decreto, porque justamente o que se vai facer é obedecer as leis superiores. Despois, nós o que pedimos con este recurso realmente é, basicamente, que non se prohíba o galego en ninguna materia. Reparemos que cuestión tan básica temos que estar a pedir en pleno século XXI, non? Que non se prohíba o galego en ninguna materia, e ademais que os nenos e nenas de educación infantil teñan un mínimo de contacto escolar co galego, non? Algo que un sistema educativo, un modelo educativo que non ten parangón con ninguna outra lingua propia, ninguna outra comunidade autónoma con lingua propia do Estado español, non? En ninguna se prohíbe a docencia de ninguna materia no seu idioma, en ninguna se imposibilita que os nenos e nenas poidan ter un contacto escolar co galego tamén en educación, co galego, catalán, vasco, a lingua propia correspondente na educación infantil.
Moitas grazas a Carlos Callón, presidente pola da Mesa pola Normalización Lingüística, por atender a chamada de Radio Feni.
Moitas grazas, moi bo día.